Дарик кафе. Всяка сутрин до 10.
Темата днес. 9:01 минута. Отново полезна тема в Дарик кафето. Втори семинар по правопис и пунктуация с учители по български език и литература се организира в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. На него преподаватели от катедра по български език ще систематизират и представят промените в новия правописен речник от 2012 година. Интересът е огромен. На първия семинар, който се проведе на 12 януари, са участвали над 140 учители от цяла Южна България. Организаторите очакват пълна зала и за втората сесия, която ще се проведе утре в аудитория 6 на ректората. Във връзка с промените в правописния речник и грамотността въобще на българите, днес сме поканили главен асистент Теофана Гайдарова от катедрата по български език в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Добро утро!
Добро утро!
Да кажем какви са основните промени в новия правописен речник от миналата година, които трябва да знаем, така по-фрапантните примери, най-вероятно и най-често сгрешаваните думи. Сега почвам да се притеснявам как говоря, когато съм с човек като вас на среща.
Не, няма проблем, много добре даже говорите, но значи няма да ни стигне, може би, целият ден да систематизираме нещата, но все пак някои от най-важните неща ще се постарая да кажа. Промените са свързани с различни категории думи и са на различни места в речника. Лошото е, че ако иска да ги открие, човек трябва да прочете целия речник и да го съпоставя с стария.
Което просто е непосилна задача.
Непосилно, наистина. Именно за това ми се струва, че към правописния речник трябва да има някакво указание или приложение с тези случаи, които са различни в сравнение с предишния. Лично аз дадох същото предложение преди 10 години, когато излезе предишния правописен речник, но така и не се случи това. Основното предимство на новия речник е свързано с въвеждането на нови думи, като акаунт, е-фактура, iPhone, M-търговия, мейнстрим и така нататък.
А тийнейджър?
Тийнейджър с и кратко.
Почвам аз да пускам сега въпросите.
Да, разбира се. Да. Това са интересни думи. Това е добре, защото тези думи са навлезли в езика от английски, безспорно. Използват се и човек трябва да знае как се пишат. Спомням си 80, когато ползвахме речника от 83-та година, всички се чудихме как се пишат думите с бизнес, защото те навлязоха след 99-та, а всъщност този речник до 2002 година съществуваше. Издадения през 83-та, 1983-та година. Това, дали тези думи ще останат с течение на времето или ще бъдат елиминирани естествено от езика, е друг въпрос. Но важното е, че ги има. И това, според мен, е голямо достоинство на речника. Главният недостатък на официалния правописен речник е липсата на глаголни форми. Така както беше в стария. Тоест, ако решим да проверим формите на глагола чета, например.
Тоест, спрягането. Аз чета, ти четеш, така?
Така. Ще срещнем само чета, до него запетая еш, т.е. второ лице е единствено число сегашно време. В стария речник всички глаголи от първо и второ спряжение, които са много проблемни, бяха дадени във формите за сегашно време, минало свършено, минало несвършено време, сегашно деятелно причастие, минало свършено, минало несвършено деятелно причастие, дее причастие и повелителните форми.
Общи ли ни всичко покриват?
Така, да. Защото по този начин човек много лесно може да се ориентира в тези форми и в проблемите, които поставят те. И те са главно свързани с АЕ, нали, писането на АЕ, и също така с променливото Я, което е много, много проблемно. То не е достатъчно добре представено в новия речник и затова лично аз бих посъветвала в това отношение да се ползва стария речник.
Кой е стар, от коя година?
От 2002. Защото там няма промяна. Те самите автори на речника, още като излезе, казаха, че няма съществени промени в новия речник. И затова, според мен, това е моето лично мнение, може да се ползва този речник за такъв вид справка. Защото ако вземем него, ще видим, че глагола чета е даден. Чета, четеш, четем. Четох, чете. Четях, четеше, четяхме, четяхте. Чел, четял, четели, ето го променливото
да,
я.
А не четяли.
Четен, да. Да. Четящ, четящи, ето тук при тези форми липсва, то е изключение от променливото я. И човек се ориентира. Четейки, чети, четете. Ето това е парадигмата, която е дадена в стария речник.
Mm-hmm.
Сега, доводите на авторите, които чух на първия семинар, бяха, че ако бяха сложили глаголните, всички глаголни форми, речникът щял да бъде много тежък и дебел.
Той сега е близо 700 страници.
Да, съгласна съм, но това според мен не е сериозен довод, защото ако погледнем в речника най-обикновено прилагателно, като примерно, маслинено-зелен е представено в 5 реда. Маслинено-зелен, маслинено-зеления, маслинено-зелена, маслинено-зелено, маслинено-зелени.
Преспокойно може което, само с запетайка което, да се сложат.
Да, да, което смятам, че безспорно има прилагателни, които са проблемни и в които трябва чието форми трябва да бъдат представени, но не точно такива. А те, точно те са дадени. А да кажем за прилагателното кафяв не е дадена нито една форма. А там се греши. Защото
а в множествено кафяви ли
е? Кафяви е правилно, но не е дадена формата. Кафяв единствена форма. Без кафява, кафяво, кафяви. Значи в тези неща мисля, че трябва да
явно трябва
за следващия речник трябва да се, може би, помисли от авторите, макар че това е тяхно авторско право, да го направят както са решили. Друго нещо, което искам да спомена, е във връзка с дублетните форми, които много ни мъчат. Спомним си, че когато през 83-та година излезе тогавашния правописен речник, аз бях студентка и един наш преподавател каза, че в този речник има много дублети и те ще създадат проблем. Тогава съвсем не схващах проблема, сега го виждам. И в този речник мога да кажа, че има най-много дублети от всички излезли до сега. Не са представени последователно, да кажем, пожертвование може да се напише с О и с У. Пожертвователен също. Обаче само пожертвование и себе пожертвование се пишат само с О. Това, според мен, след като е производна дума, не би трябвало да се случва. Или пък са написани на различни места. Например, думите озлобение и озлобление. Не са дадени, те са представени като различни словни единици. Но нямат никаква разлика в значението. Значи, бихме могли...
Тя едната не идва ли от руски език?
Да, тя да. Е повлияна, но да. Няма абсолютно основание да не се напишат една до друга, както са представени някои дублети. Например, апендицит и апандисит са представени един до друг, думите съществителните. А примерно, атеросклероза и артериосклероза са като различни словни единици.
А те означават едно също.
А те означават да. Едно
и реално са дублети.
И реално са дублети. Да. Значи, според мен, тези неща трябва да се...
По-трудно е за да се ориентира човека, който чете, иска да
точно
си направи
така,
справка.
Точно разбрах така. Ви. И другото, което е, разбира се, най-много трудности ни създава речника с сложните думи, съставните думи и синтактичните съчетания. Това са думите, които се пишат слято, полуслято и разделно.
Те и на мен са ми голям
и
проблем,
там има,
да си призная.
И там има също такива проблеми. Ето, съвсем, той стана емблематичен вече, той е моят пример, ама кафяво-розов се пише с дефис, с малко тиренце, да. А лилаво-розов слято. До немай къде е една дума, а немай къде се пише с дефис. А думата от немай къде въобще липсва в речника. Нали, това са неща, които трябва да се погледнат. Или пък да кажем, всички думи с първа част кафе, като кафе сладкарница,
кафе аперитив,
кафе клуб и така нататък, да. Да, се пишат полуслято според речника. В предговора на речника думата кафе машина беше написана разделно. А сега вече излезе едно допълнение.
Полуслято какво означава с тиренце?
С тиренце, да.
Аз пак да
видя. Да, да. Излезе едно допълнение, което е хубаво и хората, които са си взели в началото речника да погледнат в сайта на Министерството на просветата. То е допълнение, разбира се, от няколко думи, съвсем не са много, но все пак. И там думите кафе, пауза и кафе машина са посочени като звездни дублети, аз така ги наричам, т.е. могат да се пишат и с лято, и разделно.
Mm-hmm.
Има много такива думи в речник. Но така се получава за мен противоречие. Защо, примерно, всички останали думи с кафе са с дефис, а кафе машина и кафе пауза трябва да се напишат или с лято, или разделно.
Щом за вас има противоречие, ние направо трябва да изпаднем в потрес самите потребители и пишещите. Така. Къде грешим най-много? Най-вероятно на първо място е краткия и пълния член. Има ли някакво лесно правило, по което най-накрая да го научим кога се пише и кога не? Само за една скоба да отворя. Когато ви изпратих вчера предварително въпросите, много бях притеснена и даже с колегите обсъждахме дали съм се справила добре, колко грешки имам. Оказа се, уважаеми слушатели, че имам една грешка и тя съм сложила един пълен член там, където не трябва. Престарала съм се. Въпросът обаче наистина, можем ли по някакъв начин да се ориентираме по-лесно? Казваме го за по-младите слушатели. По-старата гилдия, така ако мога да кажа, си знаем в общи линии.
Да. Разбира се, че можем да се ориентираме лесно и между другото, горещо препоръчвам хората, които са си купили речника, да прочитат тази част, която е посветена на членуването. Тя е направена много добре и с много примери и с доста подробности. И за първи път е въведено учебникарското правило, на което ние учим децата от много години, с заместването с той и с него. Тоест, когато можем да заместим с личното местоимение той, членуваме с пълен член, а когато можем да заместим с него, членуваме с кратък член. Това е най-лесното правило. Въпросът е да се направи точно в рамките на цялото изречение, а не само за отделно взетата дума.
Тоест, да не се бъркаме с отговори на разни въпроси, ма той ли е подлога, ма не е ли той. Можем ли да го заместим с...
Защото ако имаме едно изречение, в което има страдателна форма, блокът е построен от строителите, нали, действието кой извършва е ясно, но всъщност подлога, всъщност... граматичния подлог е блокът. Така че в този случай само такова заместване. Примерно, ученикът накара учителя да прочете урока. Той накара него да прочете него.
Да.
И това много добре е обяснено в предговора на официалния правописен речник.
Но това е всъщност нещо, което най-много се греши, нали?
Това е едно от нещата, да, които най-много
добре
се греши. Да.
А другите неща кои са?
Другите неща, те са много нещата. Правят се много и фонетични, специално на кандидат-студентските изпити, на които ние проверяваме. И правописни, и пунктуационни, и стилистични грешки. Грежи се А, Е, О, У, много се греши. Променливото Я много се греши. И разбира се, слятото, полуслято, писане и употребата на главната буква.
Да, за тези неща сега ще почнем да питаме. Ние като журналисти, естествено, си съставихме малък списък на думи. Те продължават да изкачат, докато говорим с вас, и съчетания, за които има спорове как се изписват. Искаме да попитаме, например, думата конкурент... конкурентоспособност. Имаме оперативна програма конкурентоспособност. Аз лично използвам думата конкурентно способност, но има хора, които казват конкурентно способност. Кое е вярно?
Още и в стария правописен речник думата беше като представена като конкурентно способен, конкурентно способност.
Значи няма
категорично сме. Да,
добре.
Категорични сме.
Как се пишат, казахме за кафе паузата, кафе машината, обаче ски?
Всички думи са ски, като ски училище, ски писта, ски шанса и така нататък, се могат да се напишат и с лято, и разделно. Речника го позволява.
Позволява,
да,
го. Дублетна. Същото ли е с бизнеса? Бизнес училище, примерно.
Да. Да,
същия начин,
да. Изключваме тук думата бизнесмен, но тя е много ясно защо се пише само с лято, защото всъщност втората съставка мен не се използва самостоятелно в езика, подобно на джентълмен.
Бизнес модел?
И с лято, и разделно.
Също може. Да. Добре, а думата медия?
Медия, какъв е проблема? Ято?
Ято или ато?
Я, разбира се.
Я е.
Защо се бърка? Ясно защо се бърка, защото тя е от чужд произход дума, да, и като в чужди език се пише с А, ама това са много такива думи. Библия, какво още е там, епопея, провинция, идея, мания, всичките примерно ако вземем чужди език, материя, се пишат с А накрая. Но в българския се прави едно ютуване за по-лесно произношение и се пишат с Я. Медия се пише с Я на български. Сега, ако е написана с латински букви, трябва да бъде с А, естествено. Mm-hmm. Но на кирилица е с Я.
Да обясните и правилото за бройните съществителни имена. Един човек, двама човека ли е? Или един автобус?
Сега, специално понеже за човек стана дума, в новия речник е приета само формата двама души.
Тоест,
един човек, двама души.
Двама, трима, петима, сто?
Души.
Души са всичките. Добре. Не са души. Души са.
Да, души.
Добре.
Така, иначе правилото е много лесно и то се отнася само за тези съществителни имена, които означават не лица, т.е. не хора, а предмети и животни. Тогава се използва специалната бройна форма. Примерно, два автобуса, три коня и пет вола. И същото се отнася за тези съществителни, когато са разположени след няколко, толкова и колко. Няколко автобуса, няколко зюмбюла и така нататък.
Ако
е за хора, тогава се използва множествено число. Примерно, двама кандидат-президенти, трима войници, двама родители, няколко професори и така нататък.
А кога казваме волове?
Много волове, когато използваме множествено число. Mm-hmm. Множествено число.
Добре. Да. Това е, при нас има така спорове в редакцията по този въпрос, затова питахме. Сега, слага ли се запетая преди него, преди, примерно, според него, запетая, еди какво си, еди, що
не
се случва?
Не се поставя. Значи, според мен, според него, според нея, са от тези вметнати изрази, те са изброени в речника, които не изискват запетая.
А някои други да споменете също?
Може би, да кажем, да чакайте сега, може би, вероятно,
а въпреки,
например,
че...
въпреки че не е вметнат израз.
Така.
Това е съюзна дума. Пред въпреки че се слага задължително
пред въпрекито.
Запетая.
Добре.
Да, пред въпреки.
Както и макар, че...
Също. Макар, да. Това са съюзи вече.
Добре. А за в бъдеще, заедно ли се пише?
Три отделни думи. Два предлога плюс едно съществително.
Сега казахме и за главните букви. Много голям проблем. Да. Примерно, община Пловдив.
Две главни букви.
Ама значи, това ново правило ли? Защото аз го пишех с малка.
Не е ново правило.
Не Пловдив, но община.
Да, ясно. Да. Защото всъщност община Пловдив е название на институция. И това е тези случаи, когато първата дума е начало на названието или начало точно така, а втората е наименование на града.
Mm-hmm.
Тоест, съставно собствено име, което съдържа и друго собствено име. По същия начин се пише Старият Пловдив, с две главни букви. Да. По същия начин се пише Древна Гърция.
Mm-hmm.
По същия начин се пише Древен Рим, да. Древен Египет и така нататък.
Ударенията? Училища или училища?
Училища. Както летища.
Моливи или моливи?
Дублети.
А произход или произход?
Произход.
Какво друго исках да питам? Против или против?
Против.
Против, добре, това го проверихме
да.
Преди маничко. Вие преподавате и български език за чужденци. Кое най-много ги затруднява чужденците?
Сега аз преподавам български език и по-точно курс по съвременен български език на студенти от педагогическия факултет. Те са гърци. Но не преподавам в така наречената ИЧС, нали?
Да.
Тоест, да.
Институт за чуждестранни студенти, то е
различно. Ние имаме такава катедра, в която всъщност студентите една година преди да започнат реалното си обучение, се подготвят с езика. Въпреки всичко, аз също срещам определени трудности в работата с тези студенти. Много грешат и много се затрудняват фонетично на първо място, защото те не умеят, неправилно разбират, произнасят и съответно пишат определени звукове.
Това е при всички.
Но това е съвсем нормално. Да. Също така, много им е трудно да определят рода на съществителното. Много им е трудно да членуват. трудни са им глаголите, особено много. Ми не
да,
случайно,
ние имаме много голямо богатство.
Не случайно Балан е нарекал глагола слона на българската граматика.
Глаголни сме си ние, българите.
Да, глаголни сме си, да, глаголни сме си. Така че това са сериозните проблеми, които има при, в тяхното обучение.
Неколкократно сте била и председател на изпитната комисия в Пловдивския университет по български език. Намаляват ли познанията на кандидат-студентите? Вие ме попитахте кой набор съм, като се запознахме преди малко, за да отчетете към коя категория принадлежа, защото наистина безспорно едно време повече се държеше сякаш.
Така, аз лично започнах да проверявам кандидат студентски работи в университета през 1994 година. Искам да кажа, че тогава отнемахме по 40 и по 50 стотни за грешка. Сега отнемаме по 10 и по 20 стотни за грешка, като първите две грешки се бонифицира, т.е. няма, не ги броим. Значи за две грешки пишем 6.00, за три грешки пишем 5.90. Това мисля, че е достатъчно и ясно. И достатъчно ясно определя нивото, което не се повишава, за съжаление. Това, разбира се, поколенията са различни, нивото е различно. Младите хора не четат книги на родния си език.
Това ли е определящото?
Ами, според мен това. Разбира се, образователната система, начина по който се преподава български език, твърде малко са часовете по български език в училище. Колегите в училище са изключително затруднени да предадат огромно количество материал за много малко време. Доколкото знам, има страни, в които часовете по роден език са много повече. Има и друг вид обучение. Така че в това отношение бихме могли да натрупаме опит от чуждите страни.
В тази връзка казвахте, самите учители са затруднени, безплатен практикум по правопис и пунктуация пък се организира за самите кандидат-студенти на 9 февруари, да кажем.
Да.
Да кажем, ще в новата кандидат-студентска сесия тази година, ще бъдат ли включени тези нови промени в новия правописен речник?
В новата кандидат-студентска сесия категорично решихме в катедрата да се съобразяваме и с двата речника и категорично ще се опитаме да избегнем проблем случаи, за да не затрудняваме кандидат-студентите, защото в крайна сметка това са деца, които са учили през цялото си обучение по стария речник и в един момент им се предоставя през последната година този и за това ще се съобразим и с двата речника. В никакъв случай нашите кандидат-студенти няма да бъдат ощетени, могат да бъдат абсолютно спокойни.
Много ви благодарим, много интересно, но няма как, трябва да приключим. Уважаеми слушатели, главен асистент Елфана Гайдарова от катедрата по български език в Пловдивския университет за промените в новия правописен речник. Сега новините, след това почваме с игри. Дарик радио.